Lingala, Unit 6, Basic Dialogue. Dialogue for listening.
Mbote mwana mwasi. Mbote. Oyo biru ya Mes Antoine. Yango kasi azalina mosala mingi lelo. Nalingina lo bana ye likambo. Nalobeli yote alingi kumono motute lelo na biru na ye. Okuhiko tuna yete soko alingina kota. Lobeli anga likambo lingi. Etali bisumi bale yote. Soko boy okokota na biro na yete. Ezali likambo ya libota na ye. Motumoka kufi, noko na ye azali na pasi makasi. Azali wapi, nandako tuna lopitalo. Bake na ye na lopitalo sikoyo. Zilana ye bisa ye. Melesi, likambo te.
Dialogue for learning.
Mbote mwana mwasi. Mbote mwana mwasi. Mbote. Mbote. Oyo biru ya Mes Antoine. Oyo biru ya Mes Antoine. Yango kasi azalina mosala mingi lelo. Yango kasi azalina mosala mingi lelo. Nalingina loba na ye likambo. Nalingina loba na ye likambo. Nalobeli yote alingi kumono motute lelo na biro na ye. Nalobeli yote alingi kumono motute lelo na biro na ye. Okoki kotuna yete soko alingina kota. Okoki kotuna yete soko alingina kota. Lobelanga likambo lingi. Lobelanga likambo lingi. Etali biso mibale yote. Etali biso mibale yote. Soko boy okokota na biro na yete. Soko boy okokota na biro na yete. Ezali likambo ya libota na ye. Ezali likambo ya libota na ye. Motumoka kufi. Motumoka kufi. Noko na ye azali na pasi makasi. Noko na ye azali na pasi makasi. Azali wapi? Nandako tuna lopitalo. Azali wapi? Nandako tuna lopitalo. Bake na ye na lopitalo sikoyo. Bake na ye na lopitalo sikoyo. Zilena ye bisa ye. Zilena ye bisa ye. Melesi. Melesi. Likambote. Likambote.
Dialogue for fluency.
Mbote mwana mwasi. Mbote mwana mwasi. Mbote. Mbote. Oyo biru ya Mes Antoine. Oyo biru ya Mes Antoine. Yango kasi azali na mosala mingi lelo. Yango kasi azali na mosala mingi lelo. Nalingina loba na ye likambo. na lingina loba na yeli kambo. Na lobeli yote alingi kumono motutele lo na biro na ye. Na lobeli yote alingi kumono motutele lo na biro na ye. Okuhiko tu na yete soko alingina kota. Okuhiko tu na yete soko alingina kota. Lobelanga likambolingi. Lobelanga likambolingi. Itali bisumi bale yote. Itali bisumi bale yote. Soko boy okokota na biro na yete. Soko boy okokota na biro na yete. Ezali likambo ya libota na ye. Ezali likambo ya libota na ye. Motumoka kufi. Motumoka kufi. Noko na ye azali na pasi makasi. Noko na ye azali na pasi makasi. Azali wapi na ndako tuna lopitalo. Azali wapi na ndako tuna lopitalo. Bake na ye na lopitalo sikoyo. Bake na ye na lopitalo sikoyo. Zirana ye bisa ye. Zirana ye bisa ye. Melesi. Melesi. Likambote. Likambote.
Dialogue for comprehension.
Mbote mwana mwasi. Mbote. Oyo biru ya Miss Antoine. Yango, kasazali na mosala mingi lelo. Nalingina loba ye likambo. Nalobeli yote alingi kumono motute lelo na biru na ye. Ohiko tuna yete soka lingina kota. Lobelanga likambo lingi. Etali bisumi bale yote. Soko boy okota na biro na yete. Zali likambo libota na ye. Motumoka kufi. Noko na ye azali na pasi makasi. Azali wapi na ndako tuna lopital. Bake na ye na lopital osikoyo. Zirana ye bisayi. Melesi. Likambo te.
Useful phrases.
Mokole zali malamu. Mokole zali malamu. Likole zali malamu. Likole zali malamu. Mokole zali mabe. Mokole zali mabe. Likole zali mabe. Likole zali mabe. Lelo mpio mingi. Lelo mpio mingi. Lelo mpio makasi. Lelo mpio makasi. Lelo moi mingi. Lelo moi mingi. Lelo moi makasi. Lelo moi makasi. Lelo molunge mingi. Lelo molunge mingi. Likolo eye kitoko. Likolo eye kitoko. Likolo eye mabe. Likolo eye mabe. Mbula ezali konoko. Mbula ezali konoko. Mbula e konoko. Mbula e konoko.
Grammar drill 1.
Mosala na yo nini? ngai mécanicien. Mosala na ngai mécanicien. Ndako ya mécanicien. Tata na bango. Ndako ya tata na bango. Azali tata na bango. Kokende na mosala. Azali kokende na mosala. Nalingi kokende na mosala. Kokende kozwa nyama. Nalingi kokende kozwa nyama. Bana bazali kokende kozwa nyama. Kumata mabanga. Bana bazali kumata mabanga.
Grammatical drill 2.
Oyo biru ya Mr. Zola. Oyo ndako ya Mr. Zola. Monene. Oyo ndako monene. Pesa yeya monene. Mosala. Pesa ye mosala. Tuzali kokende na. Tuzali kokende na mosala. Kotuna ye. Tuzali kokende kotuna ye. Mwasi akoki kotuna ye. Koboya koloba na mobali. Mwasi akoki koboya koloba na mobali. Mwana azali koboya koloba na mobali.
Grammar drill 3.
Nalobeli yote nazali na mosala. Nalobeli ye azila. Tuna ye azila. Tuna bango bakota. Alingi bango bakota. Alingi kokende na ndako. Akende na ndako. Alingi akende na ndako. Ayeba likambo nini ezali. Alingi ayeba likambo nini ezali. Soko koki kosala yango. Alingi ayeba soko koki kosala yango. Soko osala kana CGAC. Alingi ayeba soko osala kana CGAC.
Grammatical drill 4.
Tokende kolia. Kuzela ye nyama. Tokende kozwela ye nyama. Nandako. Tokende nandako. Tulia. Tulia na ndako. Liboso ya kokende. Tulia liboso ya kokende.
Grammatical drill 5.
Balingi baloba na yo. Koloba. Balingi koloba na yo. Kokende. Balingi kokende na yo. Bakende. Balingi bakende na yo. Kolia. Balingi kolia na yo. Balia. Balingi balia na yo.
Grammatical drill 6.
Musala na yo nini? Mécanicien. Musala na yo mécanicien. Ezali makasi. Musala na yo ezali makasi. Ndako yo. Ndako yo ezali makasi. Ya tata ya bango. Ndako yo ezali ya tata ya bango. Oyo ndako. Oyo ndako ya tata ya bango. Kende kolobela. Kende kolobela tata ya bango. Yete mutu moko akufi. Kende kolobela yete mutu moko akufi. Kende kotuna ye soko. Kende kotuna ye soko mutu moko akufi. Asali na nda kotuna l'hôpitalo. Kende kotuna ye soko azali na ndako tuna l'hôpitalo.
Grammatical drill 7.
Nalingi naloba na ye likambo. Aya kotala ngai. Nalingi aya kotala ngai. Oyebisa ye. Nalingi oyebisa ye. Zila. Zila oyebisa ye. Otuna ye. Zila otuna ye. Alingi. Alingi otuna ye. Alia sikoyo. Alingi alia sikoyo. Atuni. Atuni alia sikoyo. Ngai na ya. Atuni ngai na ya. Batuni. Batuni ngai na ya.
This concludes Unit 6.